kepleyen Adatlı Radyosu. Düýünizi saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ankara'da Türkmen blogerlerinin suut dinlenişiginin geçirilmegine karasılıyor. Olorun nir dediği nemelimligine galiyar. Prezidentin Levava Sapar makalına yapılan yollar bir gövrül ayalın uloğda helak olmağına getirdi. Yerli sinçiler yaş neslin yurttaki siyasi bir farklılığı olmağına umut bağlayar ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen tedimen yoksun anna urvan tanış ediyarın. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump kova uyuşlarının birinci çorununu jurnalistlere Ukrayna'nın ve Rusya'nın hedirki front liniyelerine saklanmağının zerurduğuna etti. Onun tasdiklamağına göre Trump Zelenski bilen Donetsk sevtini tutuşluğunu Rusya tavşırmak arada fikir alışmadı. Yok, biz bu meseleni hiç açan ara alıp maslahatlaşmadık deyip ol, bunu siz alın. Bunu biz alıyoruz görünüşündeki meseleleri ara alıp maslahatlaşmanın ören çılçırımlıdığını hem sözüne koştu. Donbas meselesinde nemi edilmelilik sorularını Trump kim medadın bolşiyalik kaldırılmalılığına aytti. Son olur öz aralarına kayıtsır vur alalaşıga gelip bilerler. Emma herlikçe konfliktin iki tarafı hem front liniyasında saklanmalı. Öylü öylörünü kayıtmalı. Söğüş hareketini bezetmeli. Adamları öldürmeyi bezetmeli. Trump aytti. Çernihiv sevtinin Nezin etrafını 2700 müşteri Rus hücumu neticesinde elektriksiz kaldı deyip Çernihiv Obl Energo xabar verdi. Düşman sevtimizin elektrik torunu ediyen giyinlerimli hücumlarını besetmeyer. Nezin etrafına yerleşen elektrik deskasına urulan zarva sebepli 2700 müşteri toksuz kaldı deyip kampanyanın xabarına ediliyor. Energetikler 17-nji oktýabr agşamından beri elektrik üpçünçülügini dikeltmek üçin köp tagallar etdiler. Ýöne ýetirilen diýen gatullyp habarda berilendi. Ukrainanyň hökümet başlygynyň ornatary Oleksiy Kuleba Rus goşunynyň Ukrainanyň logistika infrastrukturasyna, demiryol portuna we port deskalaryna zarar urandygyny aýtdy. Hünärmenler giýje ýetirilen diýeni aradan aýryp başladylar. Ýöne Rus dronlary ýene zarar urdy. Gödökçülük ulgamynyň kömegi bilen işçiler howpsuz ýere geçirildi. Hiç kim yaralanmady. Onuň sözlerine görä, ýaşlyk dizel lokomotivler arkaly otlu hyzmaty dogam etdirilýär. IDF Israil goşuny Gaza dogalagynyňdaky ýaraşyk düzgünleriniň dikeldilendigini habar berdi. Israilin gorunmak güýçleri ýaraşyk şertnamasynyň düzgünlerini berja etmegini dogam etdirjekdigini we istenlik düzgün bolma aýgytly jogap berjekdigini aýtdy. IDF 19-njy oktýabrda Gaza dogalagynyň günortasyndaky Rafah şäherine howa darbasyny urdy. Bu darba goşunyň beýanatynyň aýdylmagyna görä Hamas, ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçuluk guramasy ýylyp keskitlenen topar Israil eskerlerine ok atandan soň ýaraşyk alalasynyň şertlerine laýyklykda Rafah şäherindäki terrorçuluk infrastrukturasyny ýok etmek üçin uruldy. Hamas ýaraşyk şertnamasyna ygrarly bolmagyna galýanlygyny, hüjüm nişanasynyň Israil patrulu bolman, ehem özlerine karşı çıkan yerli milisyanın yol başısı bolanlığına etti. Kırgızistan'ın o şehirindeki 10 çıkatlı yaşayış sayını turan yangın sebepli 19. oktyabrda bir yerden 200 olay adam evakuasi edildi. Sosyal rolumlarda yayradılan videolarda binanın uçakındaki yangın görünüyor. Yangın 1924 metre olay meydanı kaplavalli. Adattan nasarı yağdaylar ministerliği binanın yangın korkusulluğu taraflarına layık gelmeyenliğini, buradaki zerur şartların üpçün edilmeyenliğini aitti. Oş şehir häkimligi odalan kvartiralary dikeltmegi wada berdi. Adattan nasary ýagdaýlar ministrliginiň Oş şehir bölüminiň müdiri Altınbek Abdullaýewiň sözlerine görä, adamlary halas etmek üçin köp wagt gerek boldy. 8 sany ýangyn sönürji maşin getirildi. 2 sany awtobaskançak işledildi. Ýaşajylary evakuasiýa etmek köp wagt aldy. Yaralanan adam ýok. Bizde teňki enjamlar we işgär ýeterlik diýip olaýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlar dinlediňiz.